7-րդ. Թե ինչպես դա եղավ Իվան Իլիչի հիվանդության 3-րդ ամսին, անհնար է ասել, որովհետև լինում էր քայլ առ քայլ, աննկատ. Բայց եղավ այն, որ և կինը, և դուստրը, և որդին, և ծառան, և ծանոթները, և բժիշկները, և որ գլխավորն է հենց ինքը, գիտեին, ուրիշների համար նա հետաքրքրություն է ներկայացնում սոսկային առումով, թե վերջապես երբ թափուր կթողնի իր տեղը, ապրողներին կազատի իր ներկայության պատճառող նեղությունից, և ինքն էլ կազատվի իր տանջանքներից. Նա քնում էր ավելի ու ավելի քիչ, նրան ափյոն էին տալիս, և սկսեցին մորֆին սրսկել. Բայց դա չէր հանգստացնում նրան. Բութ տրտմությունը, որ նա զգում էր կեսքուն կես արթուն, սկզբում միայն թեթևություն էր պատճառում իբրև մի նոր բան. Բայց հետո դա էլ սկսեց դառնալ նույնքան կամ առավել տանջալի, քան բացահայտ ցավը. Նրա համար հատուկ կերակուրներ էին պատրաստում բժիշկների պատվերով. Սակայն այդ կերակուրները նրա քիմքին ավելի ու ավելի անհամ, ավելի ու ավելի զզվելի էին դառնում. Արտաթորման համար նույնպես հատուկ հարմարանքներ էին արված. Եվ ամեն անգամ տառապանք էր դա. Տառապանք անմաքրությունից, անպատշաճությունից, խոտից, այն գիտակցությունից, որ դրան պետք է մի ուրիշ մարդ էլ մասնակցի. Բայց հենց այդ ամենաանախորժ գործում էլ սփոփանք հայտնվեց Իվան Իլիչի համար. Միշտ նրան մաքրությունները դուրս տանելու էր գալիս բուֆետից առա Գերասիմը. Գերասիմը մաքուր, առողջ, քաղաքային ուտելիքներից լցված ջահել գեղճուկ էր. Միշտ զվարթ, ժպտերես. Սկզբում մաքուր, հուսավարի հագնված այդ մարդու տեսքը, որ նման զզվելի գործ էր անում, շփոթեցնում էր Իվան Իլիչին։ Մի անգամ, բարձրանալով գիշերանոթից և ուժ չունենալով տաբատը վեր քաշել, նա ընկավ փափուկ բազկաթոռին և սկսեց սարսափով նայել իր մերկ, ակնբախ նկատվող մկաններով անզոր ազդրերին։ Թեթև, հաստատուն քայլքով մտավ Գերասիմը, հաստաբես ցապոկներով, շուրջը տարածելով քսակուպրի ախորժելի հոտը ու ձմեռային օդի պաղը։ Մտավ կտավե մաքուր գոգնոց կապած և չթե մաքուր շապիկով, թևքերը կշտած մերկ, ուժեղ, ջահել ձեռքերի վրա։ Եվ առանց Իվան Իլիչին նայելու, հավանաբար հիվանդին չվիրավորելու համար, պահելով իր կենսուրախությունը, որից փայլում էր ողջ կերպարանքը, մոտ գնաց գիշերանոթին։
«Գերասիմ»,
ասաց Իվան Իլիչը թույլ-թույլ։ Գերասիմը ցնցվեց, ըստ երևույթին վախեցած, որ մի սխալ բան է արել, և արագ շարժումով հիվանդի կողմը դարձրեց առողջ, բարի, պարզահայաց, ջահել երեսը, որի վրա նոր-նոր էր սկսել մորուք բուսել։
«Ինչ կբարեհաճեիք»։ «Քեզ համար կարծում եմ, անդուր բան է դա»։ «Ներիր ինձ, ինքս չեմ կարող»։
«Իսեր Աստծո»։
Եվ Գերասիմի աչքերը շողացին, և երևացին առողջ, ջերմակատամները։
«Դա ինչ նեղություն է, որ չքաշեմ»։
«Հիվանդ եք ախր»։ Եվ նա ճարպիկ, ուժեղ ձեռքերով արեց իր սովորական գործը ու դուրս գնաց թեթևաքայլ։ Եվ մի 5 րոպեից ետ եկավ նույն թեթև քայլքով։ Իվան Իլիչը առաջվա պես նստած էր բազկաթոռում։
«Գերասիմ»։
Ասաց, երբ նա տեղը դրեց լվացված մաքուր գիշերանոթը։
«Օգներ ինձ, խնդրում եմ, եկ այստեղ»։
Գերասիմը մոտեցավ։
«Բարձրացրու ինձ, դժվարանում եմ մենակ»։ «Իսկ Դմիտրիին տեղ եմ ուղարկել»։
Գերասիմը մոտ գնաց, զորեղ ձեռքերով այնպես թեթև, ինչպես քայլում էր, գրկեց նրան, հմտորեն հուշիկ բարձրացրեց ու պահեց մի ձեռքով, մյուսով վեր քաշեց տաբատը և ուզում էր նստեցնել, բայց Իվան Իլիչը խնդրեց, որ տանի բազմոցի վրա նստեցնի։ Գերասիմը անջիկ և ասես առանց ճնշելու, համարյա թրցնելով տարավ ու նստեցրեց բազմոցին։
«Շնորհակալություն»։ «Ինչպես եմ տորեն, լավ ես անում ամեն ինչ»։
Գերասիմը նորից ժպտաց և ուզում էր դուրս գնալ, բայց Իվան Իլիչը իրեն այնքան լավ էր զգում նրա հետ, որ չկամեցավ ազատ արձակել։
«Ահա թե ինչ, մոտեցրու ինձ, խնդրեմ, այդ աթոռը»։ «Ոչ, այ այն, դիր ոտքերիս տակ»։ Ինձ լավ եմ զգում, երբ ոտքերս բարձրեն։
Գերասիմը բերեց աթոռը, առանց թխկոցի միանգամից ուղիղ իջեցրեց հատակին և բարձրացրեց Իվան Իլիչի ոտքերը ու դրեց վրան։ Իվան Իլիչին թվաց, թե ինքը ավելի թեթև զգաց իրեն, երբ Գերասիմը բարձր էր պահել իր ոտքերը։
«Ինչքան ոտքերս բարձրեն, այնքան ինձ լավ եմ զգում»,
ասաց Իվան Իլիչը։
«Այ, այն բարձնել դիր ոտքերիս տակ»։
Գերասիմը դա էլ արեց։ Նորից բարձրացրեց նրա ոտքերը ու բարձը դրեց տակը։ Եվ կրկին Իվան Իլիչը իրեն ավելի լավ էր զգում, քանի դեռ Գերասիմը նրա ոտքերը պահել էր վեր։ Երբ իջեցրեց, թվաց, թե այնքան լավ չէ։
«Գերասիմ»,
ասաց,
«դու հիմա զբաղված ես»։
«Ամենևին ոչ»,
ասաց Գերասիմը, որ քաղաքի մարդկանցից սովորել էր պարոնների հետ խոսելու ձևը։
«Ուրիշ ինչ գործ ունես անելու»։
«Էլ ինչ գործ, ամեն բան արել եմ, մնում է փայտ ջարդեմ վաղվա համար»։
«Որ այդպես է, ոտքերս քիչ առաջվա նման բարձր բռնիր»։ «Կարող ես»։
«Ինչի չէ, կարելի է»։
Գերասիմը նրա ոտքերը վեր բարձրացրեց, և Իվան Իլիչին թվաց, թե այդ դիրքում ինքը բոլորովին ցավ չի զգում։
«Իսկ փայտի հարցն ինչպես կլինի»։
«Բարեհաճեք չանհանգստանալ, ժամանակ կգտնենք»։
Իվան Իլիչը Գերասիմին պատվիրեց, որ նստի ու պահի իր ոտքերը, և սկսեց զրուցել նրա հետ։ Եվ զարմանալի բան, նրան թվաց, թե ինքը շատ ավելի լավ է զգում իրեն, քանի Գերասիմ այդպես պահել է ոտքերը։ Այդ օրվանից Իվան Իլիչը ժամանակ առ ժամանակ կանչում էր Գերասիմին, պահանջում, որ իր ոտքերը ուսերին դնի, և սիրում էր այդպես զրուցել նրա հետ։ Գերասիմն այդ բանն անում էր դյուրությամբ, պատրաստակամորեն, պարզ ու հասարակ, և այնպիսի բարությամբ, որ Իվան Իլիչը լցվում էր խանդաղատանքով։ Մյուս բոլոր մարդկանց առողջությունը, ուժը, կենսառույգությունը վիրավորում էր Իվան Իլիչին, և միայն Գերասիմի ուժն ու առույգությունն էր, որ չէր դառնացնում, այլ հանգստացնում էր նրան։ Իվան Իլիչի ամենամեծ տառապանքը մերձավորների սուտն էր։ Չգիտես ինչու ամենքի կողմից ընդունված այն սուտը, թե ինքը հիվանդ է միայն, և ոչ մահամերձ, և թե բավական է հանգիստ պահի իրեն ու բուժվի, որպեսզի ինչ-որ շատ լավ բան ստացվի։ Իսկ ինքը գիտեր, որ ինչ էլ անեն, ոչինչ չի ստացվի, բացի առավել տառապալի չարչարանքներից ու մահից։ Եվ նրան տանջում էր այդ սուտը։ Տանջում էր այն, որ չէին ուզում խոստովանել, ինչ ամենքը գիտեին ու ինքն էլ գիտեր, այլ ուզում էին ստել, խաբել իրեն, իր այս ահավոր վիճակում, և ուզում ու ստիպում էին, որ հենց ինքն էլ մասնակից դառնար այդ խաբեությանը։ Սուտը, մահվան շեմին իր վրա գործադրվող սուտը, այն սուտը, որ իր մահվան սահմռկելիորեն հանդիսավոր իրողությունը պետք է իջեցներ, հավասարեցներ նրանց բոլոր այդ այցելություններին, վարակույրներին, ճաշի ժամանակ մատուցվող թառափին, ահավոր տանջալի էր Իվան Իլիչի համար։ Եվ տարօրինակ է, շատ անգամ, երբ նրանք իրենց խաղերն էին խաղում Իվան Իլիչի գլխին, մազ էր մնում, որ գոռար նրանց վրա.
«Հերիք է ստեք, դուք էլ գիտեք, ու ես էլ գիտեմ, որ մեռնում եմ, ուրեմն գոնե վերջ տվեք ստելուն»։
Բայց երբեք սիրտ չէր անում ասել այդ բանը։ Նա տեսնում էր, որ իր մահացման ահավոր, սարսափելի իրողությունը բոլոր շրջապատողներն իջեցրել հասցրել էին պատահական անախորժության, մասամբ անպատշաճության աստիճանի։ Ինչպես վերաբերվում են մի մարդու, որ հյուրասենյակ մտնելով վաթոտ է տարածում շուրջը։ Եվ դա հետևանքն էր հենց այն պատշաճավորության, որին ինքը ծառայել էր ամբողջ կյանքում։ Նա տեսնում էր, որ ոչ ոք չի խղճա, չի ափսոսի իրեն, որովհետև ոչ ոք նույնիսկ չի ուզում հասկանալ իր վիճակը։ Միայն Գերասիմն էր հասկանում այդ կացությունը ու խղճում նրան։ Ուստի և Իվան Իլիչը իրեն լավ էր զգում միայն Գերասիմի հետ։ Լավ էր զգում, երբ Գերասիմը, երբեմն գիշերը մինչև լույս, պահում էր իր ոտքերը և չէր ուզում գնալ քնելու, ասելով. «Բարեհաճեք չանհանգստանալ, Իվան Իլիչ, դեռ քունս առնելու ժամանակ կունենամ»։ Կամ երբ հանկարծ, անցնելով դույի, ավելացնում էր. «Թե դու հիվանդ չլինեիր, ուրիշ, բայց որ էսպես է, ոնց չծառայեմ»։ Գերասիմն էր միայն, որ չէր ստում։ Ամեն ինչից երևում էր, որ միայն նա էր հասկանում, թե ինչն ինչոց է, և հարկ չէր համարում պահել այդ բանը, ու պարզապես խղճում էր հյուծված, թուլացած պարոնին։ Նույնիսկ մի անգամ, երբ Իվան Իլիչը արձակում էր նրան, Գերասիմն ուղղակի ասաց.
«Բոլորս էլ մեռնելու ենք, ուրեմն էլ ոնց նեղություն չքաշենք»։
Ասաց, այն միտքն արտահայտելով, թե ինքը իր արածի չի նեղվում հենց այն պատճառով, որ անում է մեռնող մարդու համար, և հույս ունի, որ իր ժամանակը հասնելիս մի ուրիշն էլ նույն նեղությունն իր համար կքաշի։ Այդ ստից զատ, կամ որպես դրա հետևանք, Իվան Իլիչին ամենից ավելի տառապանք էր պատճառում այն, որ ոչ ոք իրեն չէր խղճում այնպես, ինչպես ինքը կուզեր խղճային։ Երկար տվայտանքներից հետո լինում էին պահեր, երբ Իվան Իլիչը ամենից շատ ուզում էր, որքան էլ անհարմար լիներ այդ բանը խոստովանելը, ուզում էր, որ մեկն ու մեկը խղճար իրեն, ինչպես հիվանդման կան, ուզում էր, որ իրեն գուրգուրեին, համբուրեին, լաց լինեին վրան, ինչպես գուրգուրում ու սփոփում են երեխաներին։ Գիտեր, որ ինքը պատկառելի պաշտոնյա է, ալևորող մորուք ունի, և որ այդ պատճառով անհնար է դա, բայց և այնպես ուզում էր, և Գերասիմի հետ հարաբերություններում դրան մոտ ինչ-որ բան կար, և այդ պատճառով Գերասիմի հետ հարաբերությունները սփոփում էին նրան։ Իվան Իլիչը ուզում է լալ, ուզում է գուրգուրեն իրեն, և լաց լինեն վրան։ Բայց ահա գալիս է ընկերը, դատարանի անդամ Շեբեկը, և Իվան Իլիչը լալու և գգվելու փոխարեն դեմքին լուրջ, խիստ, խորիմաստ արտահայտություն է տալիս, ու ինքնաբերաբար իր կարծիքը հայտնում վճռաբեկ որոշման նշանակության մասին, և համառորեն պնդում այն։ Շուրջը և հենց իր մեջ եղած սուտն էր, որ ամենից ավելի թունավորում էր Իվան Իլիչի կյանքի վերջին օրերը։